to také jasné. Alebo no, nerozumiem, však už sa konečne niekde pomníme. Prečo sme zaseknutí minulosti, prečo sa udialo minulosť? Takže toto sú všetko otázky, ktoré si môžeme klásť a zároveň nás chcem povzbudiť, že keď si začneme uvedomovať, že ako fungujeme a možno ako fungujú aj tí druhí, tak budeme sa môcť posunúť dopredu, že tieto otázky nás nebudú tak iritovať, alebo budeme tomu rozumieť. Keď máme tieto otázky, tak to svedčí o tom, že stojíme pri príležitosti, že máme pred sebou príležitosť a môžeme sa pohnúť dopredu, keď spoznáme, aké máme tendencie. Aké sú naše tendencie, lebo naše tendencie potom vyúsťujú v nejaké vzorce správania a to potom má nejaké dôsledky. Takže všetci máme hlas. Všetci máme hlas, všetci hovoríme. Keď hovoríme, ľudia počujú rozdielne veci. To mi psychologička potvrdí, že... Že keď hovoríme, tak na druhej strane to môže inak vyznieť, hej? Niektorí máme veľmi hlasné hlasy a niektorí máme veľmi tiché hlasy. Každý hovorí, ale nie každý je počutý. Niekedy sa možno bojíme postaviť, keď cítime, že nesúhlasíme, tak sa možno niektorí z nás bojíme postaviť, pretože nám záleží na vzťahu. Niektorí možno kladieme ťažké, zložité otázky a čudujeme sa, že prečo si ich ostatní nekladú. Respektíve, že prečo keď položím nejakú otázku, na ktorú chcem poznať verne pravdu, tak pre niektorých iných to môže sa javiť, že som na nich vyliala studenú vodu a že ich demotivujem. A možno niektorí iní sú charizmatickí komunikátori, ktorí vedia vášnivo svoju víziu odkomunikovať a túžime, že keby som aj ja tak vedela. Dobre, takže toto sú len také príklady tých hlasov. Máme rôzne hlasy. Je dokázané, táto spoločnosť Giant, títo muži, ktorí proste vymysleli tento systém piatich hlasov, tak oni zistili tieto fakty, že keď každý hovorí a nie každý je počutý, tak tým pracuje na 60% svojho potenciálu. Že stráca veľmi veľa. Ďalej, že v takomto týme lídri málo kedy dostanú reálnu spätnú väzbu a až 82% sa cíti nepochopení. Alebo teda, že si ich, že nie sú docenení. A navyše lídri si podchytávajú vplyv tak, bez toho, aby si to uvedomovali. Takže dôvod, prečo hovoríme o týchto hlasoch, je jednak to, aby sme objavili, akým spôsobom my hovoríme, možno trošku porozumeli, akým spôsobom hovoria druhí ľudia, ale aj aby sme mohli ako tým pracovať, spolupracovať lepšie. Mám otázku. Vedel by mi niekto zadefinovať, že kto je dobrý líder?
Dobrý líder je podľa mňa človek, ktorý vie správne riadiť ľudí a ktorý vie im načúvať, vie si od nich zobrať spätnú väzbu, ktorý ako keby vytvára v tom týme nejakú takú harmóniu, tak by som to povedal.
Super. Niekedy, a možno je to aj naša zemepisná šírka, že máme pocit, že líderstvo znamená mať kontrolu nad ľuďmi, alebo že musíme byť nejaká super osobnosť, aby sme mohli byť lídrom, alebo že musíme mať nejaké IQ, mať nejaké vzdelanie, alebo dokonca, že líderstvo súvisí s tým, ako mám pozíciu. V skutočnosti je to tak, že dobrý líder je charakterizovaný štyrma takými znakmi, ktoré nesie, a to je, že má charakter, to znamená, že čo ten človek robí, aj keď ma nikto nevidí. Hej. Dobrí lídri majú integritu v tom, že robia veci na základe hodnot, nie na základe toho, že či ma niekto vidí alebo nevidí. A berie iniciatívu, aby pomohol. Druhá charakteristika je, že má integritu, to znamená, že že čo povie, čo urobí a tým pádom získava dôveru ľudí. A takýto človek, na ňom pozorujeme, že on dokáže potiahnuť tých ostatných, aby išli spolu s ním, práve preto, že mu dokáže dôverovať. Tretia charakteristika je dôvera, to znamená, že on vkladá dôveru do ľudí, že nerozhoduje sám ako pri tej kontrole, ale že zdieľa svoje rozhodnutie a tým pádom sa ľudia okolo neho cítia, že sú súčasťou toho rozhodovacieho procesu a to v nich vzbudzuje kreativitu a vlastne chuť niečo rozvíjať. No a posledné je, že má misiu, to znamená, že má nejaký zámer, niečo, čo chce naplniť a pri tom, ako to chce naplniť, tak zmocňuje druhých ľudí, aby oni tiež vedeli tú misiu naplniť. Toto je taký úvod, aby ste porozumeli, že čo je dobrý líder, lebo si uvedomuje, že v našich končinách ešte stále máme trošku, možno, že už vaša generácia nie, ale že naše ešte stále si pamätáme časy komunizmu a to myslenie tu zostalo, aj keďže len okona padla, takže preto sa tohto trošku dotýka. A tuto máme také dva líderské spôsoby, alebo by som to nazvala. Čiže na jedno máme, že líder dáva nejaké inštrukcie, je to jednosmerný tok, aj keď si všimnete. Kdežto tam v tom druhom, keď líder má misiu a dôveruje ľuďom a zdieľa s nimi rozhodnutie a je charakter, že robí veci, aj keď mu nikto nevidí, zmocňuje, tak tuto vidíte ten rozdiel, že takému líderovi ľudia dôverujú a že potom mu aj dávajú spätnú väzbu. Ja som si tak uvedomila, a to si možno teraz, keď si uvedomíte nejaké týmy, v ktorých ste zapojení, či už je to cirkev, alebo rodina, alebo neviem, hej, tak veľmi ľahko sa to dá rozpoznať, aký ten líder je podľa atmosféry, že či tam je atmosféra strachu alebo dôvery. Tak je atmosféra strachu, je to pravdepodobne preto, že ten líder dáva jednosmerné nejaké inštrukcie a má veci pod kontrolou, kdežto dobrého lídra poznáme tak, že nás dvíha ako keby od spodu. No to sa prijatky zažíva to. No a ja len poviem takú charakteristiku toho zmocňujúceho lídra, že zmocňujúci líder robí tri veci. Buduje ľudí, nie veci, lebo vie, že keď bude budovať ľudí, tak veci budú rásť. Potom druhá vec je, že rozhoduje zdieľanie, lebo vie, že potom zodpovednosť nie nesie len on, ale nie sú všetci. A oni majú pocit zase, že my sme spolu rozhodli, čiže tam nejaký pocit, že som dôležitý a to je dôležité pre motiváciu. A tretia charakteristika zmocňujúceho lídra je, že prichytáva ľudí pri tom, keď robia niečo dobré.
Tu moja sestra, Lívka. Hey,
a predsa sa či slobodou sa
to má. Nie. To sa taká prepač. Tak bavíme sa o tom, že každý máme hlas, hej? Bavíme sa o líderskom hlase a hovoríme o spôsobe vodcovstva, čiže jeden typ je taký, kde vlastne riadím a mám veci pod kontrolou a poznám také líderstvo podľa atmosféry strachu. A druhý je taký, že líder je vlastne ten, ktorý dvíha, preto je na spodu, hej, dvíha a zmocňuje ľudí a poznám také líderstvo, že je tam atmosféra dôvery. Ešte jedné takéto, asi zo psychológie viacej poznáte. V podstate máme IQ, to je inteligencia, EQ je emocionálna inteligencia a PQ je, oni to nazývajú, že personal quotient, takže seba uvedomenie. Čo si myslíte, ktoré z týchto troch najviac ovplyvňuje, aký líder je?
EQ.
Hovorí sa, že EQ, emocionálna, ovplyvňuje, aké dobre máme vzťahy a ako dobre dokážeme tvoriť teda vzťahy a ako sme angažovaní, že to predurčuje náš úspech, EQ. ale zaujímavé, že dobrý líder má veľmi silné take-away. To je seba uvedomenie, že si uvedomuje svoje silné, slabé stránky, že si je vedomý toho, aký je po svojom charakteru. Čiže dnešná otázka bude znieť, že aké je to byť na druhej strane mňa. A tento test 5 hlasov by nám mal vlastne pomôcť, aby sa zvýšilo naše seba uvedomenie. No, ešte máme také, ešte jedna taká úvodná vec, že keď sa ako lídri nejako správame, to má nejakú príčinu, prečo sa tak správame. A tá príčina, tú príčinu našli také tri príčiny, ktoré sa rozdielili na tri. Čiže jednak ako sme stvorení, či sme viac emocionálni, viac racionálni, viac introverti alebo extroverti, to je niečo, čo nevieme úplne zmeniť, vieme to len nejako korigovať. Potom je to výživa, to znamená, že čo sme sa v živote naučili, akých kľúčových ľudí sme stretli, aké máme vzory okolo seba, nie tzv. Archetypy, alebo aké traumy sme zažili, aké očakávanie majú druhí ľudia od nás. Čiže keď aj nevieme úplne zmeniť túto prvú časť, ale túto výživu vieme ovplyvniť, vieme nachádzať mentorov, ktorí sú dobrí a ktorí nás vedia niekde posunúť. No a potom po tretie je to voľba, čiže to sú naše vlastné rozhodnutia, ovplyvňujú potom aj naše správanie. Čiže to, ako sa navonok správame, je koktejl týchto troch príčin. A kde máme teda začať? V tej zmene, ktorú sa nevlaknite, je tu že ležatá osmička. Takže vám ju vysvetlím a vy mi poviete, že kde máme začať na tej ležatej osmičke. Dobre? Čiže máme nejaké tendencie, nejaké sklony niečo robiť. Tie súbory tých sklonov potom vytvárajú nejaké vzorce, ako sa správame. A to samozrejme prináša nejaké dôsledky. A tie dôsledky ovplyvňujú realitu. Tak toto ide do nekonečného. No takže moja otázka teraz znie, že kde by ste začali, že pri čom? Pri činoch, dôsledkoch, tendenciách alebo realite? Čo by ste menili? Kde by ste začali?
Pri tendenciách.
Taký šikovný aktuálny.
Dobre. Som tu nie od začiatku.
Takže tých 5 hlasov, to nie sú škatulky, do ktorých sa dneska zaradíme, to je len súbor tendencií, ktoré máme, okay? A ktoré môžeme objaviť. No a ten postup, a toto je úplne že najkľúčovejšie, čiže keby ste si aj nič nezapamätali z týchto 5 hlasov, tak je to taký, že core proces, okay? Ktorý je úplne základný, 4 kroky, nič ťažké. Vec najskôr pomenovať, potom ju vlastniť, to znamená, že vedieť, prečo to robí. Vieš, napríklad, ja niekedy prokrastinujem, viete, čo to znamená. V našej rodine sa to hovorí, že marmeladujem, že viem, že mám urobiť nejaké úlohy a robím všetko iné, len aby som nemusela urobiť tú úlohu. Čiže to pomenovanie to je, že prokrastinujem, teda, že prečo, hej, že nevidím hodnotu, treba z tej veci, ktorú musím urobiť, alebo nevidím hodnotu času. Keď tieto dve veci viem, tak idem do hĺbky v tom, ako sa poznám. Hej. A potom sa môžem viesť, to znamená, že aká bude moja odpoveď, že keď budem mať tendenciu prokrastinovať, tak čo urobím? Hej. Napríklad drgnem do môjho spolubývajúceho, alebo spolubývajúcu, teraz nechcem vás pohoršiť, nebývam s mužom, ale alebo so svojím bratom a poviem mu, že zavolám mu, alebo ja neviem, čo urobím, aký krok, ne? A potom je ten posledný krok, že vykonám veci. Čiže ja potrebujem mať premyslenú odpoveď dopredu, ktorú urobím, keď budem v tej situácii. A toto potom skúša dovtedy, kým v tej zmene nedospiem. No a to budeme robiť vlastne aj s týmito hlasmi, čiže budeme identifikovať svoj základný, aj svoje vedľajšie líderské hlasy, lebo nemusíme mať len jeden. budeme sa učiť, aké sú charakteristiky toho hlasu, čiže budeme vedieť, prečo ten človek tak komunikuje, lebo každý ten hlas stráži nejaké hodnoty. A potom budeme skúšať takým spôsobom odpovedať, to budete vlastne doma robiť alebo v živote a budete respektíve toto odpovedať, to vám ešte dám vám také odporúčania zo pár na každý hlas, že čo môžete urobiť a už to vykonanie bude samozrejme na nás všetko. No, teraz tých 5 hlasov. Takže je pionier, spojovateľ, strážca, kreatívny a živiteľ. Všetci máme hlas, všetci hovoríme, ale nie každý je počutý, hej, to som vám už hovorila. Niektorí máme hlasné hlasy a niektorí máme tiché hlasy, takže najhlasnejší je pionier, potom spojovateľ, potom strážca a kreatívnym zoživiteľom sú tiché hlasy. Napríklad spojovateľ to je taký človek, že keď prídete do spoločnosti, tak je ho všade počuť. Poznáte takých ľudí? To je spojovateľ. Živiteľ to je taký, že keď nastane konflikt a rozhovor skončí, tak on príde za vami a sa s vami porozpráva a povie vám, že možno to ma mrzí, ako ten človek na teba vyletel, že si v pohode s tým, nechceš sa o tom porozprávať. To je živiteľ. Poznáte taký?
Áno.
Dobre. A toto sú tie základné pravidlá, ktoré som hovorila, že všetci máme hlas. Môžeme počuť rozdielne veci, nie každý je počutý. No a ešte také predpoklady, ktoré platia, je, že každý z nás je schopný sa naučiť hovoriť všetkými piatimi hlasmi. Niektoré hlasy sú nám prirodzenejšie, to znamená, že rozprávame alebo komunikujeme nimi bez toho, aby sme sa museli nad tým zamýšľať. Niektoré hlasy sú také, že vieme do nich vstúpiť, keď sme napríklad v stresovej situácii a niektoré sú také, ktoré sú nám úplne vzdialené, nerozumieme. Zrelý človek dokáže oceniť hodnotu každého hlasu. Ako som hovorila, tak ten hlas alebo ten spôsob líderstva ovplyvňuje prirodzenosť, výživa aj naše rozhodnutia. No a potom je to jedna taká výstraha, že nemali by sme predpokladať, akým hlasom ten druhý hovorí. Môže to byť totiž niekedy kombinácia. Čiže najlepšie je, keď si ten človek urobí test a on sám povie, aký hlas je. Hej? Takisto ani nemusíme rozumieť všetkým slovám, hoci sa nám zdá, že teda rozumieme, čo ten druhý hovorí. Budeme hlasovať, že budete potrebovať pero papier. Budeme hlasovať tak, že zelená farba znamená, že automaticky takto reagujem, bez rozmýšľania. Je to môj najbežnejší spôsob komunikácie alebo myslenia. Oranžová farba je taký hlas, že vážim si ho, ale nepoužívam ho stále, ale je pre mňa ľahko dostupný, rozumiem. A červená farba to bude taký hlas, ktorým je absolútne cudzí, vzdialený, nerozumiem. Dokonca môže byť, že až ma dráždi ten spôsob komunikácie. Tých hlasov je 5.
To čo budeme sa rozprávať o tom? Budeme 5 vecí? Okay.
5 hlasov, čiže budete mať 5 krát 5 hlasov. Dobre, čiže zelená je, že to bežne používam, rozumiem. Oranžová je, že niekedy použijem, rozumiem. A červená je, že úplne, že to neviem ani o čom hovorí tento hlas. Dobre? Takže prvý je živiteľ. Symbolom živiteľa je lekárnička. A títo ľudia sú majstrami troch vecí. A to je, sú majstrami ľudí, vzťahovej harmonie a hodnot. Sú to ľudia, ktorým ide o srdce druhého človeka, aby sa mali dobre, aby boli zdraví, a to im je prednejšie ako nejaký proces, ako nejaká úloha, ktorú treba urobiť. Oni intuitívne cítia, keď líder urobí rozhodnutie, tak intuitívne cítia, že ako bude organizácia reagovať na toto rozhodnutie. Pre nich vždycky ľudia budú prednejší ako vlastný profit. To sú takí ľudia, ktorí vedia dať všetko. Mohli by sme ich nazvať, že sú vzťahovým olejom, že oni proste premazávajú tých ľudí, aby vedeli spolu fungovať v organizácii. Sú pragmatickí realisti. Oni sa pýtajú, naozaj je to dobre premyslené, aby ľudia nehavarovali. Hej, asi v takom zmysle, naozaj je to dobre premyslené. Vedia sa úprimne radovať, keď druhí majú úspech, a sú to prirodzení tímoví hráči. Hej. Oni vlastne strážia to, aby všetci v týme zostali na ceste, aby nikto neodpadol. No a to, čo je pre nich výzva, čo je pre nich také ťažšie, výzvou je pre nich zmena. To znamená, že niekedy môžu byť rezistentní voči zmene. A keď je nejaký konflikt, tak riešia to častejšie pasívnou agresivitou. To znamená, že zostanú ticho, že mlčia, že ťažšie sa im vyjadruje to, že nesúhlasím, pretože treba si pamätať, že oni sú ten vzťahový olej, že im ide o ten vzťah, aby sa tí druhí ľudia cítili v pohode. A takisto je pre nich výzva, že málokedy vedia oceniť, aký úžasný príspevok doniesli do týmu. A niekedy sa ospravedlňujú za svoju senzitivitu. Napríklad majú pocit, že nechcem druhému skočiť do reči, alebo nechcem ho prevalcovať, alebo čo. Takže teraz môžete hlasovať. Zelená, oranžová alebo červená. Si teraz povedzte, že akú farbu ste dali a prečo. Jednu vec vlastne. Ľudí má tento hlas. To znamená, že keď nevieme hovoriť týmto hlasom, strácame 43% tým.
Čiže voliči, hej? Chápte to tak, ale nie.
No, to, na čo si treba dať pozor, hej, ak vediete takýchto ľudí, tak treba si dať pozor, treba mať na pamäti, že oni majú strach z konfliktu, to znamená, že oni nebudú hovoriť, že treba sa ich pýtať. Milý, prosím ťa, vyjadri sa k tomuto. To robí Aťka, alebo tak to mi pomáha. Čiže dajte si pozor, keď oni mlčia. To je signál, že niečo sa deje, keď mlčia. No a ako ich môžeš zmocniť, takýchto ľudí? Čiže keď je napríklad porada, tak líder musí nosiť, ktorú ľudí spýtať ako prvých, čo si myslíte, lebo keď oni hovoria prví, tak nemusia konfrontovať žiaden názor, hej? Neboja sa, že by svojou odpoveďou konfrontovali predchádzajúci názor. To je vlastne tá pointa, čiže nechaj ich hovoriť ako prvý. Potvrduj ich kompetenciu, teda pozbuduj ich v tom, že to, čo ty prinášaš na stôl ako živiteľ, je veľmi potrebné bez teba, aby sme nemohli to vysvetovať. Čiže potvrduj kompetenciu aj to, čím prispievajú.